Hello,
Hello, hello.
hello, selamat tengah hari. Adakah sini Puan Siti Asha binti Rajali?
Yes.
Saya call dari Indie Trust untuk kah kedai Greater Changwon Sekamat Johor. Boleh tak
Okay.
saya pasal sedikit pengesahan?
Boleh.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal akak sekarang?
A54 Kedah Semarak Jeng ke-15.
Okey. Lepas tu boleh saya tahu akak bekerja sebagai apa?
Saya berniaga. Saya ada
Peniaga sendiri.
saya
Itu kantin kan? Jual
kantin
makanan,
sekolah.
minuman.
Ya, yeah, betul.
Okey. Boleh saya tahu akak saya bina berapa lama?
Apa dia?
Saya bina berapa lama?
Pindah.
Bina peniaga saya berapa lama?
Berniaga bisnes. Saya dah berniaga lama dah. Dalam
Sangat lama ya.
5, 10 tahun ada dah.
10 tahun ada, okey. Lepas tu yang itu kantin sekolah Kafa Jengka 15.
Ya, yeah, betul.
Okey. Lepas tu boleh saya tahu angkaran pendapatan angka satu bulan berapa?
Anggaran pendapatan saya sebulan dalam 4,000 ke 5,000. Saya ada
Empat
dua
ribu, lima ribu.
bisnes. Satu, saya ada gerai makanan. Saya pakai pekerja. Satu, kantin sekolah saya handle.
Okey, boleh. So yang itu 4,000 dua tambah sekali ye. Eh?
5,000 lah anggaran sekali tolak gaji pekerja apa semua.
Okey. Okey, itu sahaja untuk pengesahan. Eh. Lepas tu nak minta tolong akan inform itu orang kelentor dan orang rujukan. Eh. Kejap lagi saya akan call untuk verify juga.
Nanti saya bagi tahu balik suami sebab saya takut suami tengah kerja. Kejap
Oh,
nanti saya
okey.
confirm balik. Okey,
Okey,
okey, baik.
boleh. Okey, itu sahaja. Terima kasih.
Okey, baik. Terima kasih.